Спадар Андрей, уже некалькі гадоў запар вы з'яўляліся адным з асноўных арганізатараў кангрэсу даследчыкаў Беларусі. І летась вы ў тым ліку інтэрв'ю на нашым радыё казалі, што наступны павінен будзе адбыцца ў Коўні, ў Літве. На якой стадыі зараз прапрацоўка і падрыхтоўка гэтага мерапрыемства?
Мы ў гэтым годзе, у выніку ўжо кансультацый, якія адбыліся напрыканцы мінулага года і таксама на пачатку гэтага года, мы вырашылі, што ў гэтым годзе будзем праводзіць не звычайны кангрэс, з ім, ну, з такім вялікай імпрэзай, якая ўключае сябе сотні даследчыкаў, мы вырашылі ўзяць невялікую паўзу і ў гэтым годзе правесці проста такую, ну, як бы рэфлексію, мы называем партнёрскай канферэнцыяй, то есть сабраць проста тых людзей, з кім мы арганізоўвалі кангрэсы, падумаць над тым, што было добра зроблена за апошнія, ну, ўжо больш чым 10 год арганізацыі гэтых падзеі, што можна палепшыць, у які бок развівацца, то есть, ну, фактычна ўзяць гэты год на перасэнсаванне досведу і на далейшае, ну, фармуляванне далейшай стратэгіі. Таму ў гэтым годзе ўсё-такі тыповага такого класічнага кангрэса кангрэсы мы праводзіць не будзем, але вот будзе такая, ну, партнёрская канферэнцыя на Коўне, як планавалася.
Чаму так вырашана? Ці кангрэс вычарпаў нейкія свае ўжо рэзервы, рэсурсы, ці нейкая іншая прычына?
Не, наадварот, проста ўнутры арганізацыйнага камітэта існуюць розныя ідэі, розныя, ну, розныя ўяўленні пра тое, куды кангрэс развіваць. І вот каб проста гэта асэнсаваць, уласна, мы і бярем паузу. Ну і ўвогуле трэба сказаць, што ўсё-такі арганізацыя кангрэса такого маштабу, гэта заўсёды вельмі складанае мерапрыемства з арганізацыйнага пункту гледжання, якое патрабуе там працы на працягу, ну, не менш чым 6 месяцаў, што вельмі, ну, цяжка для партнёраў, цяжка для каманды, таму тут таксама патрабуецца некая такая перадышка. Я думаю, што гэта толькі на лепшае для самой ідэі кангрэса будзе.
У кангрэсе штогод бралі ўдзел дзясяткі даследчыкаў у розных тэмах.
Ну, сотні, сотні.
Ці сотні нават, так, якія прадставлялі свае працы. Зараз што вы, ну, як бы раіце ім рабіць, ці працягваць да наступнага года, ці некуды можна падаваць, ці нешта будзе выдавацца, напрыклад?
Ну, у гэтым годзе все-таки раім просто сачыць за навінамі. Па-першае, мы плануем зрабіць, як і заўсёды, прэмію кангрэса. То есть это не значит, что мы адмяняем все мерапрыемствы, звязаныя з кангрэсам. Ну і таксама рыхтавацца тады ўжо на наступны год, таму што мы все адно плануем правесці наступны кангрэс, атрымліваецца ў 25-м годзе. Вот, правда, еще пакуль не ведаем, у якой краіне.